Ia noson y lansiad.
Do, dwi'n meddwl.
Do. Chi'n gofio'r noson
yma? Dwi'n cofio'r noson yma. Mae'n mawr doi, bod newydd a gwahanol. A mae hi'n ddifur rwan, wrth gwrs, mod i'n gwylio teledu bellach ar rhod i troi, chwod. Ar ôl holl fynyddol, chwod, ar agwedd wahanol sy'n bellach. Llawenydd ar y pryd ymhlith cyfran bach o bobl, Gymru Gymraeg felly, dim pawb yn fanno. Llawenydd ar y pryd a disgwyliadau mawr a gobeithion mawr. Yr holl posibiliadau mawr yma. A nes i lot o ran yn y cyfnod yna, dweud y gwir, lle pan annwyd S4C. O'n i wedi sgwennu'r cyfrola cyn hynny, chbod, a fe ddeledwy dwy gyfres deledu, chbod, o sgriptiau ni wedi sgwennu'n codi o fy straeon, lle. Hyd yn y moch bach o enw'r gyfres. Ond dwi'n siŵr bod yna dair rhag na'r ddeg neu bymthag wedi bod o'r straeon yna, lle. Felly o'n i'n nghanol peth ar y pryd, a fe hynny wedi bod ti am 1985, dwi'n meddwl, dechreuo. Fes i ar rhan mewn gyfresu, dyfroedd byw, bod ti'n gwneud tebyg i dechrau canu, dechrau canmol, ddim yn union y fath oedd yr hynny, mynd allan arno syl. Nes i'n sgwennu pobl y cwm am tia, o, dwi'n siŵr, 10 mlynedd i gyd, chwod. A nes i'n gwneud dipyn o ran fel yna, chwod, mewn pethau ar y pryd, ac yn sgwennu dipyn ar gyfer teledu yn yr oes yna. Felly oedd gen i S4C i mi yn gyfnod digon diddorol, oedd ac o'r byd newydd i mi rwan. A wedyn, fes i'n mynd cymryd llawer o ran am fynyddod, dwi'n byd mond yn achos syrol, felly. Eto'n cyfnod dwytha, mae dwi wedi gwneud mwy o ran mewn cyrsi teledu nag a fi eisiau. Ac gweld y newid mawr dde, a mi teledu, chbod, a gwylio teledu yn foes i ac yn ynghyfnod i, felly. Mae yna newid mawr di bod. A mae pobl dwi'n meddwl yn fwy beirniadol bellach na goeddan nhw. Sy'n beth da iawn. Yn fwy beirniadol o'r aglenni. Mae yna fwy o gystadleuaeth. Oedd pobl ar y dechrau, pan ni'n gwylio teledu yn y dechrau'r 80au rwan, bod mor falch bod yna rhywbeth yn Gymraeg felly. A bod yna noson gyfan o ddim ond y Gymraeg ar deledu. Felly oedd pobl yn llai beirniadol na maen nhw hiddiw. Swn i'n tybio.
Dach chi'n meddwl fod y sianel wedi effeithio ar yn hymdeimlad ni o fod yn Gymru?
Mae rhai bod yna beth, dylanwad yn does, mae rhai bod yna beth. Anodd iawn di ataf cwestiwn yma, achos dach chi gymharu arbeth gwahanol fel sut bys o pobl wedi datblygu beth bynnag felly. A da ni'n gwybod nag dan. Felly dys do'n i'n cymharu a ddod i farn, dydw i'n gwir i gonsensws ar y peth. Dim ond, Wel, dyna fel ddyn ma hyd le, a dyma sy'n wedi digwydd. Mae'r ffigurau gwylion awgrymu, bod bod yna gilio wedi bod hefyd yw gymaint felly. Dwi'n siŵr sy'n gymaint o gilio sy'n cael ei ddeud, felly, ond mae'na gymaint o gilio wedi bod yma'n debyg.
Di'r rhaglenni, da chi'n bersonol yn wylio ar S4C di newid ar hyd y blynyddoedd?
O, dim yna fwy o rhain ynddo, sicr. Dim ond pan nyn ni'n ffilmio hyfan y moch bach yn y blynyddol cynnar, a nes i sgwennu cyfres arall fod tri arall fyd, bysys bach y wlad, o hwnnw'n gyfres gynnar iawn, iawn, iawn. Ac oedd y ddwy gyfres yn slo o gymharu a hiddiw, chybod e. Ac yn rhwysg fawr iawn, iawn yr ystyr, bod na argi am fod eisiau fania, chybod, a nifer fawr o bobl, chybod, nifer fawr iawn o bobl. Dwi'n gwybod faint wir ac yna partio mawr ar y diwedd fe dwi'n cofio, a da gynnu. Achos oedd o'r bath, oedd o'r rhialtwch mawr o creu cyfresu teledu bryd hynny. Wel, fes i ddiweddar allan am ryw 3 mis o amser efo 4 neu 5 pobl yn creu cyfres, chbod. Ddim mae'r popeth wedi newid, mae'r dechnoleg wedi newid. Mae pobl yn fwy meistrolgar lawer fel cynhyrchwyr a golygyddion ac yn y blaen. Roeddwn ni gyd yn newydd ar y pryd ac yn fwy effeithiol o'r herwydd. Ac eto yn fwy costus, mae'n siŵr, am wni. Os yna hefyd.